Saluton, mi estas Amira. Ĉi tiu canto enhavas iun historion. En la deknaŭa jarcento, multaj homoj iris al kaliforniaj minoj en Usono por trovi oron. Sed ne ĉiuj sukcesis gajni grandegan monon. Clementino estas filino de iu ministo, kaj ŝia amato kantas, supirante por pasintan sian Clementinon. Do, kial ŝi mortis? Ni legu la tekstojn. En kaverno, en kanjono, laborante je la min. Estis patro vere mastro de filino Clementine. Mia cara, mia cara Clementine. Vi perdigis nun ciame, bedaurinde Clementine. Elefante tre grazia delicata pezulin. Pacage cest, tauga vest, por pied de Clementine. Anasidoin alla aquo, si conducis la rutin. Falis glite, cae subite, sub aquvigis Clementine. La vesicoi e la buscio. Bobelsone tiris sin. Mi kuraĝas, sed ne naĝas. Tiel dronis Clementine. Mia cara, Clementine. Vi perdigis nun ciame, bedaŭrinde Clementine. Yes, iun tagon ŝi kondukis siajn anasidojn al la akvo. Tiam ŝi subite kaj glite falis en la akvo, terure. Tamen ŝia amato ne povis naĝi. Tial li ne povis savi ŝin kaj perdis ŝin por ĉiam, bedaŭrinde. Jen estas leciono ke ĉiu povu naĝi por savi sin kaj alian, ĉu ne? Origine ĉi tiu kanto havas 7 strofojn. Nun mi kantos tute. En caverno, en cañono, laborante en la min, estis patro vere mastro de filino Clementine. Mia cara, Clementine. persone ti resi, mi curajas en enajas, ti el tronis clementin, mia cara, mia cara, mia cara clementin, vi perdigis nunci ame, bedaurinde clementin. Mia patro vecis tage, char li tiel pedis in, li desiris, car li iris, esti apud Clementin. En la sonjoi si aspectas, tre amplexa marvirin, faras geston, kissu geston, sed ne dankon. Al mi mankis Clementin, ŝin forgesas, mi konfesas, pro la kisoj de fratin, mia kara.